Spoštovani dragi duhovniki, lepo pozdravljeni vsi romari, ki ste prišli danes na nedeljo Božjega usmiljenja k odprtju svetih vrat. Vrat usmiljenja pri našem škofijskem romarskem svetišču, tu na Zaplazu, pri materi usmiljenja, bi lahko rekli, in svetišču blaženega Alojzija Grozdeta. Leto usmiljenja ima svoj navdih že pri papežu svetem Janezu Pavlu II., ki je prepoznal v sicer privatnem razodetju svoje poljske rojakinje svete Faustine Kowalske, ki jo je leta 2000 kanoniziral, priznal za njeno svetništvo. V tem je videl Božji prst za naše tako ranjeno človeštvo. Kot da je Bog hotel potrditi to pobožnost, ki je on leta v jubilejnem letu 2000 uvedel, tako rekoč za vso cerkev, ga je leta 2005 na vigilijo nedelje Božjega usmiljenja, sinoči, je bilo natanko 11 let, tudi tistikrat je bila pač sobota in 2. aprila in današnja nedelja Božjega usmiljenja. Takrat ga je poklical v svoj dom v nebesih, tako da je Benedikt, kot je hotel to pobožnost potrditi nebeški oče, tako da je Benedikt 16. takrat še kot kardinal Ratzinger pri pogrebni maši dejal, da je prepričan, da gleda z okna očetovega nebeškega doma. Dragi brati in sestre, današnja nedelja, bi lahko rekli, je nedelja usmiljenja in nedelja vere. Nedelja usmiljenja zaradi, bi rekli, 2 dogodkov. Takrat je apostolom izročil službo sprave, pravico, dolžnost in službo odpuščanja grehov. Prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. V Jezusovem imenu naj bi to delali za druge, ne zase, ker tudi sami moramo iti k spovedi, ampak za druge, za brate in sestre. Nedelja usmiljenja pa tudi zaradi Tomaža in drugih in apostolov, ko je Jezus ustali gospod prišel mednje, jim je izkazal usmiljenje brez očitkov, dal znamenje, živo znamenje svoje navzočnosti, da so se mogli dotakniti njegovih poveličanih ran, na rokah in na njegovi strani. S tem usmiljenjem je potrdil vse tisto, kar je prej pridigal, govoril, oznanjal v prilikah o usmiljenju, o usmiljenem Samarijanu, o drahmi, o dobrem, o izgubljenem sinu, o dobrem pastirju, o odpuščanju razbojnikoma, tako rekoč v zadnjih trenutkih svojega življenja, prav s tem, ko je prišel medne in jim ni očital ne strahopetnosti, ne izdajstva, ne tega, da so ga zapustili v trenutkih, ko bi jih najbolj potreboval. Ne, samo mir vam bodi. Dragi brati in sestre, res papež Frančišek je že lani 11. aprila, ko je napovedal leto usmiljenja in ga 8. decembra lani tudi odprl z slovesnim odprtjem svetih vrat, razložil na govoru, čemu sveto leto in sveta vrata kot simbol leta. Rekel je, da razglaša izredno sveto leto preprosto zato, ker je cerkev v tem trenutku velikih zgodovinskih epohalnih sprememb poklicana, močneje ponuditi znamenje upanja in Božje bližine. Za cerkev pa ne bi bil to čas, da ponovno najde smisel poslanstva, ki ga je zaupal Gospod na velikonočni dan, da bi duhovniki zopet odkrili, da morajo biti, da smejo biti znamenje in sredstvo očetovega usmiljenja v sveti spovedi. Pojdite po vsem svetu, učite vse narode, predvsem, da je Bog dober in usmiljen. Oznanite odpuščanje grehov. Vsak dan srečujemo ljudi, ki so versko brezbrižni, oddaljeni od cerkve, neverni, tako kot bi rekli neverni Tomaž, ki je predstavnik vseh teh današnjih ljudi, bi rekli skeptikov, nekakšni, kot pravimo, eksistencialistov. V tem letu torej ne bi oznanili to toplino Jezusove ljubezni, da bi On je prišel, da nas naloži na svoje ramena, kot kaže moto svetega leta, da bi nas ponesel nazaj v očetovo hišo. To leto je ugoden čas, da pozdravimo rane, vsi pa postanemo pričevalci usmiljenja. Papež Frančišek nas v tem letu usmiljenja vabi, da postanemo sredstva, kanali Božjega usmiljenja in tako evangeliziramo Bogu v tujini svet. Če bo kaj premaknilo svet iz brezboštva, iz brezbrižnosti, iz indiferentnosti, pa tudi iz sovraštva, je gotovo to usmiljenje in ljubezen. Z geslom usmiljeni kakor oče, ne bi stopali v ta svet. To bomo seveda zmogli, če bomo najprej sami poglobili vero in prepričani v Božjo ljubezen, ki se v polnosti uresničila v Jezusu Kristusu. Mir vam bodi, prejmite svetega duha, to je srčika tega Božjega usmiljenja. Sveti Tomaž pa nam je tudi, ne bom rekel zgled, ampak lahko vzor in spodbuda, da je končno tudi dvom začetek modrosti. Sveti Tomaž je začetni dvom prerasel nekako, da je prišel do resnice, do vere. Pravijo različni misleci, da vera, ki ne pozna dvomov, je v nekem smislu mrtva. On je podoben torej vsem tistim modernim ljudem, ki verjamejo samo tisto, česar se dotaknejo. Lahko bi rekli, da velja, kdor noče v nič verovati, veruje, da v nič ne veruje. Kdor pravi, da si ne dela utvar, da ni vraževeren, jih je bolj poln, pravijo, kot drugi. Res nikoli ni bilo toliko brezboštva, ateizma, toliko zanikanja Boga kot danes, a nikoli tudi tako močne želje po Bogu kot danes. Zato pa imamo, bratje in sestre, vsi dolžnost, vsi, ki smo prejeli dar vere, dolžnost, da skrbimo za njeno rast, najprej pri sebi, da jo branimo, pa tudi, da jo širimo. Tomaž je mislil, da ne veruje. Tudi v nas je pogosto več vere, kot mislimo. Trpeti, pravijo, zaradi nevere, pomeni že verovati. Trpeti, ker nekdo ne more ljubiti, pomeni že ljubiti. Vidite, in tem iskanju nam prihaja naproti Božje usmiljenje. Jezus vstali, ki se približa apostolom in ki tudi nas hoče v tem velikonočnem času neprestano srečevati in utrjevati našo vero. V moči te vere je šel pozneje Tomaž, pa tudi drugi apostoli po svetu, vemo, da ne bi umrl v mučeniške smrti v Indiji, kjer je še danes cerkev res kot mala čreda, pa vendarle zelo živa in močna, tako da pošilja misionarje, duhovnike tudi drugod po svetu. Prosimo torej danes zase, da bi poglobili vero, da bi živeli usmiljenje, bili kanali usmiljenja v vsakdanjem življenju, v družini, v medsebojnih odnosih, kjerkoli že, in predvsem, da bi to usmiljenje življenjem prinašali in ga z odpuščanji in s pravnimi gestami tudi oživljali v svetu, v katerem živimo. Amen.